Deus, in adiutorium meum nintende. Domine, ad adiuvantum me festine. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancta. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Iam lucis orto sidere, Deum precemur supplices, ut in diurnis activus, nos serves ad nocentibus. Linguam refrenans temperet, nelitis horror insonet, visum fovendo contegat, ne vanitates sauriet. Sint pura cordis intima, absistat et vecordia, carnis terat superbiam, potus cibique parcitas. Ut cum dies abcesserit, noctemque sors reduxerit. Mundi per abstinentiam, ipsi canamus gloriam. Deo Patri sit gloria, eiusque soli Filio, cum Spiritu Paraclito, nunc et per omnes saeculum. Amen. Innocens manibus et mundo corde abcendet in montem, Domini. Domini et terra et plenitudo eius, orbis terrarum, et universi cui habitant in eo, quia ipse super maria fundavit eum, et super flumina preparavit eum, quis accendet in monte Domini, aut quis stabit in loco sancto eius, innocens manibus et mundo corde, qui non accepit in vano animam suam, nec jurabit in dolo proximo suo. Hic accipiet benedictionem ad Domino, et misericordiam ad Deo salutari suo. Ec et generatio querentium eum, querentium facem Dei Jacob. Atolite portas principes vestras et elevamini, porte eternales, ed introibit rex gloria. Quis es iste rex gloria? Dominus fortis et potens, Dominus potens in prelio. Atolite portas principes, vestras et elevamini, porte eternales, ed introibit rex gloria. Quis es iste rex gloria? Dominus virtutum ipse et rex gloria. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Celi enarrant gloriam Dei, et opera manum eius annuntiam firmamentum. Dies die eructat verbum, et nox nocti indicat censiam. Non sunt loquele neque sermones, quorum non audiantur voces eorum. In omnem terram exhibit sonus eorum, et in fine sorbis terre verba eorum. In sole posuit tabernaculum sum, et ipse tamquam sponsus procedens de talamo suo. Exultavit ut gigas ad currendam viem, a sumo celo egresio eius. Et occursus eius usque ad sumum eius, nenget quia se abscondat a calore eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Lex Domini Immaculata convertes animas. Testimonium Domini Fidele sapientiam prestans parvulis. Justitiae Domini recte, laetificantes corda, preceptum Domini lucidum, illuminans oculos. Timor Domini sanctus, permanens in saeculum saeculi. Judicia Domini vera, justificata in sempi semetipsa. Desiderabilia super aurum et lapidem pretiosum multum, et dulciora super mel et fabum. Et enim servus tus custodit ea, et custodiendis ilis retributio multe. Delicta quis intelligit, ab occultis meis mundeme, et ab alienis parce servo tuo. Si mei non fuerint dominati, tunc immaculatus eo ero, et emundabor a delicto maximo. Et erunt ut complaciant eloquia oris mei, et meditatio cordis mei in conspectu tuo semper. Domine, adiutor meus, et redemptor meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Innocens manibus et mundo corde abscendet in montem Domini. Regis saeculorum immortali et invisibili, soli Deo honor et gloria in saecula saeculorum. Amen. Deo gratias. Christe, Filii Dei vivi, miserere nobis. Christe, Filii Dei vivi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Christe, Filii Dei vivi, miserere nobis. Exsurge Christe, adiuvenos, et liberanos propter nomen tuum. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniet. Oremus. Domine Deus omnipotens, cui ad principium huius die nos pervenire fecisti, tua nos odie salva virtute, udinac die ad nullum declinemus peccatum, sed semper ad tuam justitiam fecendam nostra procedant eloquia, dirigantur cogitationes et opera. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniet. Benedicamus Domine. Deo gratias. Quarto decimo calendas novembris, luna, tertia decima anno Domini. Sancti Petri de Alcántara, sacerdotis ex ordine minorum et confessoris, qui migravit in celum pridie huius die. Rome natari sanctorum martium Ptolomei et Luci sub Marco Antonino, orum prior, ut scribit Justinus martir, cum impudicam mulierem Christi convertisset fidem, et castitatem colere docuisset, ibio, ab impuro viro apud perfectum urbicium accusatus, multa tempores qualore carceris maceratus est, et ad ultimum cum de Christi magisterio publica confessione testaretur, iusus et duci ad mortem. Lucius quoque cum urbici sententiam improbaret et se Christianum libere fateretur, similem sententiam excepit, quibus sin et alius tertius adjunctus est, qui etiam eodem supplicio damnatus fuit. Antiochiae sanctorum martyrum Veronici Pelagiae virginis et aliorum quadraginta nove. In Egypto sancti vari militis, qui sub Maximino imperatore dum sanctos septem monacos et in carcere detentos visitaret atque reficeret voluit. Uno ex ipsis defuncto, in eius locum subrogari, atque ita cum illis sevissima passus martiri palmam adeptuses, ebeoicis in Gallia sancti Aquilini, episcopi et confessori, in territorio Aurelianensi depositio sancti Verani episcopi, apud Salernum sancti Eusteri episcopi, in monasterio Silve Nectensis, in Ibernia sancti Edvini abatis, Oxoni in Anglia sancte Fredeswinde virginis, et alibi aliorum plurimorum sanctorum martyrum et confessorum atque sanctarum virginum. Deo gratias. Pretiosa in conspectu Domine, mor sanctorum eius. Sancta Maria et omnes sancti intercedant pro nobis ad Dominum, ut nos meriamur ab eo adiuvari et salvari, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Deus in adiutorium meum nintende, Domine ad adiuvantum me festine. Deus in adiutorium meum nintende, Domine ad adiuvantum me festine. Deus in adiutorium meum nintende, Domine ad adiuvantum me festine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Respice in servos tuos, Domine, et in opera tua, et dirige filios eorum. Et sit splendor Domini Dei nostri super nos, et opera manum nostrarum dirige super nos, et opus manum nostrarum dirige. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Oremus. Dirigere et sanctificare, regere et gubernare, dignare, Domine Deus, Rex Caeli et Terrae, hodie corda et corpora nostra, sensus, sermones et actus nostros in lege tua, et in operibus mandatorum tuorum, udic et in aeternum, te auxiliante, salvi et libere esse meriamur, salvator mundi, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Iube Domine, benedicere. Dies et actus nostros in sua pace disponat Dominus omnipotens. Amen. Dominus autem dirigat corda et corpora nostra in caritate Dei et patientia Christi. Tu autem, Domine, miserere nobis, Deo gratias. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram. Benedicite, Deus. Dominus nos benedicat et ab omni malo defendat, et ad vitam perducat aeternam. Et fidelium anime per misericordiam Dei, requiescan in pace. Amen.